Сайн байцгаана хүүхдэдээ. Үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар эрдэм сурсан хүү гэдэг үлгэрийг та нартай уншиж өгье. Эрт өртийн цагт ганц хүүтэй өвгөн эмгэн хоёр амьдран суудаг байжээ. Гэтэл нэг өдөр хүн гинт хэлж чимээгүй алга болчихж гин. Эцэг их хоёр нь ганц хүүгийнхаа хойноос санаагаар унаж үргэлж асууж сургалсаар байсан боловч огт сураг гарсангүй гин. 3 жилийн дараа хүн гинэд ороод ирж гин. Эцэг их хоёр нь бөөм баяр болж, за минийхүү 3 жил хаагур хаагур явж юу юу үзэж сурч ирэвдээ гэж асуухад хүн, би 3 жил олон газраар явлаа, 3 зүйлийг сурлаа. Эхний 1 жилд нь үсэг бичиг сурлаа. 2 дахь жилд нь дуудуулж хөгжим тоглож сурлаа. 3 дахь жилд нь шатар тоглож сурлаа гэжээ. Ингээд гуруула хуучин ёсороо амьдран сууж байж гэн. Нэгэн өдөр хэсэг аянчид явж байгаад тэр айлын ойрхон ирээд нүдлэж бүгэн. Нөгөө хүү тэр аянчид дээр очиж үзвэл нэгэн том ноён явж байна гэн. Хүү ноёны ямар мэндийг мэдээд ноён та хаа хүрэхээр морилж явна гэж асуужээ. Би алс холын нэг гүрний эзэн хаатай очиж уулзахаар явж байна гэд харин чи энд юу гэж ирэв гэж хүүгээс асуухад би худалдаа хийхээр явж байна гэж хүү хариулжээ. Чи юуны худалдаа хийдэг юм гэж ноён асуухад би өөрийгөө худалдана гэж хүү хариулж, тэгвэл чиний би ямар үнэтэй юм те гэхэд миний би нэг толом алтны үнэтэй гэж хүү хариулжээ. Ноён, энэ муу хүн намайг алт мөнгөгүй гэж басамжилж байна. Үүнээс сүлд хариугаа авна гэд нэг толом алт аав ээж нөгөөд нөгөө хүүг толмонд хийж нэг бичиг бичиж толгойнх нь усан дуяад толомных нь амныг үдээд манайд аваачиж тушаа гэд хоёр зарлагаараа явуулжээ. Тэгээд хоёр зарлага хүүг аваад буцаж гин. Хүү замда толмон дотор хачин сайхан дуудуулж явж гин. Хоёр зарлагын сэтгэл уурч өрөвдөөд толомнаас нь гаргаад ил авч явах болж гин. Гурвуул явсаар нэг их зэгстэй голын дэргэд өдлжээ. Тэрхүү зэгснээс нэгийг авч лимб хийгээд гайхамшигтай сайхан лимбтэж гин. Хоёр зарлага чагансаар байгаад унтчихж гин. Энэ завсар хүү үсэндээ байсан бичгийг авч үзвэл үүнийг шоронд хийгээд намайг очтол сайтар цагдаж байгаарай гэсэн байжээ. Түүнийг нь аваад оронд нь үүнийг манай гэрт суулгаж сайхан хоол өгч дураар нь байлгаж сайн асарч бай гэж бичээд үсэндээ уучихжээ. Тэгээд өнөх хоёр зарлах сэрээд хүүг дагуулан цааш явсаар ноёны гэрт ойртохын үед хүүг толмонд хийж өдөөд аваачиж захрагчтан тушаажээ. Захрагч толмыг задалж үзвэл нэг залуу хүү гарч түүний өсөнд байгаа бичгийг үзвэл үүнийг манай гэрт суулгаж сайхан хоол өгч дураар нь байлгаж сайн асарч бай гэсэн байж. Тэгээд яагаад толмонд хийсэн юм бол доо гэж бодсон ч хүнд үзүүлэхгүй чухал хүн байсан юм болов уу гэж бодоод ноёны хатанд өнөөх бичгийг нь аваачиж үзүүлээд хүүг ноёнд суулгажээ. Хүү ноёны гэрт янз бүрийн сайн хоол хийлгэж идээд дураараа суудаг болж ажиглавал тэр газрын баруун хамар дээр хүн ер гарахгүй болтой юм гин. Нэг өдөр хүү хүнээс энэ баруун хамар дээр яагаад хүн гардаггүй юм бэ гэж асууж гин. Энэ баруун хамрын цаад талд нэг их шатарчин айхавтар хааных байдаг юм. Тэр хаан өөртөөгөө шатар тоглоод хожигдсан хүний толгойг авдаг юм гэж нөгөө хүн хэлжээ. Үүнийг сонсоод хүү, би нэг жил шатрын сургууль хийж шатар сурсны хэрэг юу билээ? Энэ хаантай нэг нүүгэд үзье гэж шийдэж гин. Ерөнж тэгээд энд удаж бүтэхгүй гэж бодоод нэг өдөр баруун хамар дээр гарч гин. Гэтэл тэр хааны харуул манач нар хүүг барьж яваачаад хаантай уулзулжээ. Чи юу хийж энд явна гэж хаан асуухад би энтхийн хүн биш учраас гардаггүйг нь мэдсэнгүй зүгээр явж байтал танайхан барьж аваад авчирлаа гэж хүү хэлж гин. За тэгвэл хоёулаа шатар тавиндаа хожигдвол толгойгүй гэж мэдээрэй гэж хаан хэлжээ. За би ч шатар мэдэхгүй дээ гэж хүү хэлэхэд мэдэх мэдэхгүй ч хамаагүй гэж хэлээд хаан шатраа аваад ирж гин. Тоглож байгаа юм болохоор хэн хожигдсан адилхан шитгэлтэй байна биз дээ гэж хүүг асуухад хаан чи хожих заяатай төрсөн бол хожсон үед чинь болый гэхэд үгүй тэр тусгүй тоглоом бол тоглоом урьдаа сайн болцож тоглол дээр гэж хүү хэллээ. Чи тэгээд яах гээд байгаа юм гэж хаан уурлангуй асуухад та намайг хожигдвал толгойгүй гэсэн шүү дээ. Тэгвэл би хожвол та бас толгойгүй болох ёстой. Энэ бол тоглоомын мөрий болохоос биш. Хаан төрийн хууль биш шүү дээ. Хэрвээ ингэж тогтвол цаасан дээр биччихэд дэрэгдээ хоёр сэлэм тавиад тоглоё гэж гэн. Хаан энэ муу хүү байтугай нэртэй сайн шатарч намайг хождоггүй юм чинь энэ намайг яаж хожихов те. Нэгэнт хожихгүй юм чинь юу ч гэсэн яах вэ гэж бодоод за яах вэ? Чиний хэлснээр болый гэж хэлээд бичээчээ дуудаж бид хоёрын хэн хожсон нь хожигдсныхаа толгойг авна гэж бичүүлээд дэрэгдээ хоёр сэлэм тавиад тоглож гин. Эхлээд нэг өрөх тавьсанд хинэнч дийлдсэнгүй гин. Гэтэл хааны царай барааж тэвдэж байх шиг болж гин. Дараагийн өрөгдөөр тоглоод хүү хожоод хэлсэн ёсоор хааны толгойг тас завчиж хааны төшмлээс эхлээд хав ойрын амтд тэр хүүд маш их баярлаж гин. Тэр хаан өдөр бүр нэг хүнтэй заавал шатар тавьж толгойг нь авдаг байсан учраас ойр хавийн хүн амтан маш ихээр дургүйцэх болсон юмсан ч энэ үед нөгөө алс хол явсан ноён иржээ. Үнэн дээр тэр ноён энэ аюулт ханаас цогтж явсан юм байж. Ийм учраас тэр ноён хүүг шийтгэх байтугай адуумал эд хөрөнгө тэргүүтэн их зүйлэр шагнажээ. Ингээд хүү гэртээ буцаж ирээд аав ээжтэйгээ уулзсан амар чимэр сайхан амтрах болж гин. Хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар Монгол ардын үлгэр эрдэм сурсан хүү гэдэг үлгэрийг уншиж өглөө. Thank you.